COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial. Na COPE, o Instituto Xeográfico Nacional detectou un novo movemento de terra na montaña de Lugo. Foi arredor das 9 da pasada noite. O epicentro foi localizado nas Nogais, a 1 kilómetro de profundidade. A magnitude foi de 3,1. Se non fose pola hora, seguramente os veciños se percatarían de que a terra se estaba movendo. O caso é que foi o cuarto seísmo, o cuarto detectado dende finais de maio nesa zona da montaña luguesa. Outros tiveron como epicentro as localidades de Triacastela e Becerrea. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Retómase o tránsito ferroviario entre Lugo e Monforte de Lemos, interrumpido dende o pasado 10 de xaneiro para efectuar melloras na vía e modernizar o trazado. A circulación entre ambas cidades quedaba restablecida onte ás 6:20 da tarde. Agora ben, Renfe aínda mantén o desprazamento dos viaxeiros por estrada en dous servizos de conexión entre Lugo e Ourense. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
Desde onte ás 6:20 da tarde volven a circular os trens neste treito que permanecerá cortado desde o mes de xaneiro. Polo tanto, o servizo quedou restablecido, pero é importante destacar que quedan aínda algúns traballos pendentes que van a continuar en horario nocturno. Lembrar que neste treito de 75 km, a DIF realiza distintas actuacións na infraestrutura para a electrificación e para a renovación do traxecto. A primeira fase destas obras obrigou a manter cortado o tráfico ferroviario porque foi necesario levantar a vía e instalacións en varios quilómetros e agora os trenes volven a circular entre Lugo e Monforte e Renfe mantén só dous servicios que polo momento aínda se teñen que realizar por estrada.
Hai outra nova importante no día de hoxe. A DIF está executando ou licitación obras de mellora entre Lugo e Ourense por un importe de 500 millóns de euros a partir de agora. Para non cortar a circulación, os traballos faránse de noite. Pois ben, este xoves a DIF anunciaba a contratación das obras de electrificación da vía entre Monforte e Ourense. Unha obra importante que conta cun orzamento de 24 millóns de euros. Aí é nada. E o secretario xeral de Infraestruturas, Javier Flores, estará esta tarde en Galicia para presentar ese plan de mobilidade alternativo ata que sexa reparado o viaducto da A6 que se veu abaixo en Vega de Valcarce. Estará acompañado polo delegado do Goberno e a conselleira de Infraestruturas. De momento, todo o tráfico pasa por Pedrafita do Cebreiro. O alcalde da localidade, José Luis Raposo, estará atento a esa xuntanza pola tarde e é que, de momento, non ve demasiadas alternativas.
Alternativas, cualquiera conoce que Pedrafita do Cebreiro pues está enclavado nunha zona onde hai vertientes a unha parte e a outra e o paso pois prácticamente é obligatorio polo centro do pueblo. Pero bueno, a ver, algunhas outras alternativas pode haber e pode haber unha que posiblemente, a ver, pode ser viable, son os técnicos que teñen analizar o tema. O que está claro que están facendo todo o esfuerzo posible desde o Ministerio por darle unha solución e, bueno, a ver o que nos plantean hoxe pola tarde.
Entre tanto, continúa a guerra política. Onde montouse de novo no Congreso e no Parlamento de Galicia por duplicado a conta da situación a que quedou Galicia e Lugo por mor do derrumbamento dese viaducto. A ministra de Transportes, Raquel Sánchez, comprometeuse a investigar a fondo as causas que provocaron ese derrumbamento. Tamén dixo que exixirá responsabilidades se se detectan fallos na construción do viaducto. Algo tivo que pasar. A fin de contas, ten pouco máis de 20 anos. Sobre ese asunto pronunciábase este xoves o tenente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo. Exixe unha investigación independente e fiable.
Primeiro, levar adiante todas as peticións que está facendo o BNG, que facer unha investigación seria do que pasou aí. Non é normal que unha ponte caia tras 20 anos, iso dende logo ten que ter algún tipo de problema serio detrás, xa sexa polas baixas que houve no seu día, xa sexa por defectos da propia construcción, sexa polo que sexa, hai que facer unha investigación en serio, non se poden ridiculizar pois peticións deste tipo. En segundo lugar, o que tamén é importante é que se solucione canto antes esa conexión.
Entre tanto, os condutores non teñen máis remedio que tomarse con paciencia o tránsito pola vella nacional sexta. Os camioneiros son os máis perxudicados. Temen o que pode pasar a partir de mañá coa primeira operación saída do verán. Na vila hai opinións para todos os gustos. Esta situación non é mala para os negocios de hostelería. Elena leva un restaurante.
Sempre para xente, sempre aumentará o momento da faena. Pasan para pola mañá algún a tomar café, outros paran a comer, outros a desayunar con bocadillos, sempre, algo máis sempre se nota.
Por certo, o Concello de Monforte pechou o tránsito de vehículos pesados a Ponte de Piñeira sobre o río Cabe e puxo en marcha un proceso de emerxencia para reparala. Foron detectadas graves deficiencias no viaduto. Unha das pilastras centrais afundiuse no río. José Tomé é o alcalde de Monforte de Lemos.
No Ponte da Parroquia de Piñeira había un pilar que se había movido e que tamén había unha grieta nun dos apoios laterales do ponte. Fixo a raíz deste informe da Policía Local, tamén fixo un informe á arquitecta municipal donde recomendaba restringir o tráfico pesado e reparar a ponte antes da época de choivas do próximo inverno. Ante esta situación, nos decidimos facelo por vía de emerxencia.
En Lugo Capital, a Policía Local montou un control de velocidade na Avenida de Madrid. Alí, por esa zona, pasaron máis de 600 vehículos, mentre estaba funcionando o radar. 15 conductores foron sancionados por exceder a velocidade permitida, 50 km por hora. Ademais, un deses conductores circulaba a case 100 km por hora. E rifirrafe no Parlamento de Galicia conta da creación dun xulgado específico de violencia de xénero en Lugo. O Partido Popular lembra que hai un xulgado especializado nesos casos dende hai 15 anos. Tamén que a creación dunha unidade específica só se aborda onde hai máis de 1.600 asuntos ao ano. En Lugo non chegamos a 500. E en todo caso, o BNG dixo que non renuncia a esta reclamación. Propón un xulgado específico que atenda a casos de toda a provincia. Escoitamos a deputada Olaia Rodil.
Desde o BNG lamentamos profundamente que o Partido Popular votase en contra no Parlamento galego de que Lugo conte cun xulgado exclusivo de violencia machista. Esta é unha demanda histórica, unha reclamación desde hai moitos anos, non só do BNG, senón do conxunto da veciñanza de Lugo e moi especialmente das mulleres e do movemento feminista da nosa cidade.
Tamén che contamos que o Concello de Lugo acaba de activar unha taxa para gravar as distribuidoras de enerxía polo uso do espazo público municipal. Paula Alvarellos é a concelleira de Gobernanza.
Esta ordenanza fiscal ten por obxectivo gravar as distribuidoras de enerxía eléctrica, gas, auga e hidrocarburos pola ocupación que fan do espazo público. A decisión obedece á vontade deste Executivo de acadar unha equidade tributaria que atenda a criterios de proporcionalidade de acordo á ocupación que estas empresas fan do espacio público para obter beneficios económicos.
Despois do pleno celebrado hoxe, o Partido Popular queixase de que o goberno local tumbe por sistema as súas propostas, aínda que sexan boas para a cidade. Escoitamos a Antonia Meijide.
Esto es incomprensible. Votaron hoy en contra desde PSOE y BNG de la propuesta del Partido Popular de solucionar el problema urbanístico que tiene el polígono de la Luzaneta. 40 empresarios afectados desde los años 60 por un problema urbanístico y se niegan a solucionarlo. Y se niegan también a crear una mesa de trabajo para solucionar los problemas urbanísticos de esta ciudad. Una mesa de trabajo que esté integrada por colegios profesionales, que esté integrada por el sector de la construcción y los grupos municipales en cada momento de la corporación.
Por certo, o Pleno, por unanimidade en este caso, acordou activar unha línea de crédito de 1,5 millóns de euros para reparar esas supostas deficiencias no novo auditorio e urbanizar a zona de cara á súa reapertura, ou mellor dito, apertura, porque o auditorio até agora nunca estivo aberto. Falamos da Deputación de Lugo. O Goberno Provincial anunciou que a nova residencia de maiores de Navia de Suarna abrirá as súas portas este mesmo outono. Tamén che contamos que hoxe foi presentado o programa de actividades de lecer en entornos fluviais da nosa provincia. Acollen esas actividades entre xullo e agosto 10 concellos de Lugo. Son gratuitas e dirixidas a un público familiar. Poden participar persoas de máis de 6 anos, nenos e maiores. O programa foi presentado este xoves no Paseo do Rato. Alí estivo o presidente da Deputación, José Tomé.
De actividades totalmente gratuitas, dirixidas pues, ao público familiar, onde a partir de 6 anos os nenos poden participar, nenos e nenas, lógicamente, e que este ano se estende un pouco máis que un mes. Este ano será durante un mes, este ano é durante o mes de xullo e tamén hasta o 15 de agosto para poder levar a cabo mellor o programa. ¿No? Empeza na Fonsagrada, xa o próximo día 2, e rematará a mediados de agosto en Negueira de Muñiz.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo, agora con Pilar García Muñiz. Boa tarde.